Ապուշ-ապուշ ժպտացող թույլոտ ըմպարոնը, որ թև էր մատուցել Ագնեսին, ավելի ևս պարզեց խնդիրը. «Բոլորդ էլ գիտեք», ասաց նա, շուրջը մի անմիտ հայացք գցելով. «Գիտեք, որ չի կարելի արյունն արհամարել. արյունը, գիտեք, անհրաժեշտ բան է. Մի քանի երիտասարդներ, գիտեք, կարող են դաստիարակությամբ և վարքով իրենց աստիճանից փոքրինչ ետ մնալ և երբեմն հիմար-հիմար բաներ անել, թե իրենց և թե ուրիշներին նեղություն տալ. Բայց և այնպես, գիտեք, ով չի հիանում, երբ լսում է, թե նրանք բոլորն էլ արյուն ունեն. Գալով ինձ, ես լավ կհամարեմ, որ գետով տա ինձ արյուն ունեցողը, քան թե չունեցողը բարձրացնի». Այս դավանանքը, որ ընդհանուր խնդրի ամփոփումն էր, ամենից ավելի հավանություն գտավ և մինչև կանանց հեռանալու րոպեն բոլոր ջենտլմենների ուշադրությունը գրավեց. Այն ժամանակ ես նկատեցի, որ միստր Գուլպիջը և միստր Հենրի Սպայքերը, որոնք մինչև այժմ բավական զատված էին իրարից, մի տեսակ պաշտպանական դաշինք կնքեցին մեզ նման աննշան էակների դեմ և սկսեցին սեղանի հակառակ կողմերից մի խորհրդավոր զրույց անել, որպեսի լիովին հարվածեն մեզ և ջախջախեն. Սակայն այն առաջին մուրհակի գործը, որի գումարը 4500 ստերլինգ էր, մի ցանկալի ընթացք չստացավ, Գուլպիջ, ասաց միստր Հենրի Սպայքերը. «Այսինքն, այաբնակ ԴԻ-ի գործը», ասաց միստր Սպայքերը. «Բյաբնակ ԿՀ-ի գործը», պատասխանեց միստր Գուլպիջը. Միստր Սպայքերը հոնքերը կիտեց և շատ հուզված երևաց. «Երբ գործը լորդին ներկայացրին, ավելորդ է նրա անունը տալ», ասաց միստր Գուլպիջը կանգ առնելով. «Գիտեմ, գիտեմ», ասաց միստր Սպայքերը. «Լորդ Սեին»։ Միստր Գուլպիջը խորհրդավոր նշան արեց և շարունակեց. «Երբ խնդիրը լորդին ներկայացրին, նա պատասխանեց, կամ վճարում, կամ բանդ»։ «Տեր ողորմյա», գոչեց միստր Սպայքերը։ «Վճարում կամ բանդ», կրկնեց շեշտով միստր Գուլպիջը։ «Մեր ձավոր ժառանգը, որին հարկավ ճանաչում եք»։ «Գն», ասաց միստր Սպայքերը չարագուշակ հայացքով։ «Գն ստորագրելուց միանգամայն հրաժարվեց. նրան համոզելու համար հատուկ Նյումարկետ գնացին, բայց նա ամենևին չուզեց ստորագրել»։ Միստր Սպայքերը զարմանքից քար կտրեց. այն աստիճան հետաքրքրված էր այդ գործով։ «Ահա այն գործը, և ահա գործը ճիշտ այս դրության մեջ է մնացել», ասաց միստր Գուլպիջը, ետ ընկնելով աթոռի վրա։ «Մեր բարեկամ միստր Ուատերբրուկը կների ինձ, որ ավելի պարզ չեմ խոսում. գործի ահագին կարևորությունը ստիպում է ինձ զգույշ լինել»։ Միստր Ուատերբրուկը ակներև շատ երջանիկ էր, որ իր սեղանի վրա, թեկուս ծածկված կերպով, այսպիսի գործեր և այսպիսի անուններ են հիշատակում. նա իր դեմքին մի խոր իմաստ արտահայտություն տվեց, թեև հավատացած եմ, որ խոսակիցների ասացից ինքն էլ ոչինչ չէր հասկանում. Եվ նրանց խորհրդապահ զգուշությունը լիովին գովեց. Միստր Սպայքերը իր ընկերոջ կողմից այդպիսի մտերմություն գտնելուց հետո ինքն էլ բնականաբար նրան մի գաղտիք հայտնելու փափակ զգաց. այս պատճառով վերոհիշյալ խոսակցությանը ուրիշ զրույց հաջորդեց, որի ընթացքում զարմանք հայտնողը արդեն միստր Գուլպիջն էր, և ապա դարձյալ մեկ ուրիշ զրույց, որի մեջ զարմանալու հերթը նորից միստր Սպայքերին հասավ։ Եվ այսպես նրանք շարունակում էին մեկը մյուսին զարմացնել. «Իսկ մենք, տգետներս, սարսափելի գաղտնիքների ծանրության տակ ընկճված, ափի բերան նստած էինք, մինչ տանտերը մեզ նայելով պարծանք էր զգում, որ այս փրկարար ակնածության և սքանչացման զոհն ենք դարձել»։ Հեշտ է երևակայել, թե ինչքան ուրախացա, երբ սեղանից հետո վերևի դահլիճը գնացի և այնտեղ իրար հետ ծանոթացրի Ագնեսին և Տրեդլսին, որ չնայելով շատ ամոթխած լինելուն, միշտ հաճելի և սիրելի ընկեր էր։ ես չկարողացա նրա հետ այնքան խոսել, ինչքան ցանկանում էի, որովհետև հետևյալ օրը նա մի ամսով մեկնելու էր չգիտեմ թե ուր։ Սակայն մենք մեր հասցեները փոխանակեցինք և խոսք տվինք, որ երբ նա Լոնդոն վերադառնա, նորից կհանդիպենք։ Նա շատ ուրախացավ, որ ես դարձյալ ընկերացել եմ Ստիրֆորթի հետ, և այնքան համակրելի բաներ ասաց նրա մասին, որ ես ստիպեցի նրան իր կարծիքը Ագնեսին կրկնել։ Բայց Ագնեսը միայն վրաս նայեց և թեթևակի շարժեց գլուխը, և այնպես, որ այդ շարժումը միայն ես նկատեմ։ Տրեդլսի հեռանալուց հետո Ագնեսը և ես միասին մնացինք, և նա հայտեց, թե շուտով վերադառնալու է Կենտրբերի։ Այս լուրը մասամբ ուրախացրեց ինձ, որովհետև Լոնդոնում Ագնեսը մի այնպիսի շրջանի մեջ էր, որը նա չէր կարող համակրել, մասամբ էլ տրտմեցրեց, որովհետև շուտով բաժանվելու էի նրանից։ Այս պատճառով որոշեցի մինչև հյուրերի ծրվելը նրա հետ մնալ։ Ագնեսի հետ զրուցելը և նրա երգը ուն կնդրելը նշանակում էր ցնծությամբ մտաբերել կյանքիս երջանիկ օրերը, որ վայելել էին նրա շնորհիվ կենթանացած հին տան մեջ, և ես պատրաստ էի մինչև կեսգիշեր հետը նստել։ Սակայն երբ միստր Ուատերբրուկի հասարակության բոլոր աստղերը մեկ-մեկ հանգան, ես էլ ստիպված ծանր սրտով հրաժեշտ տվեցի։ Ահա այդ րոպեն էր, որ ավելի քան երբևիցե զգացի, թե Ագնեսը իրավ իմ հրեշտակն է։ Եվ եթե այնուհետև նրա քաղցրիկ դեմքը և հեզիկ ժպիտը հիշելիս, ես միշտ մտածել եմ, թե նա վերևից վրաս հսկող մի զվարթուն հրեշտակ է, կարծեմ, վատ բան չեմ արել։ Ասացի, թե հասարակությունն արդեն ծրվել էր, սակայն ճիշտ կլիներ ասել, բացի Ուրիասից, որին ես չէի դասում այդ խմբի մեջ, և որը ոչ մի վարկյան չէր դադարում մոտիկից մեզ լրտեսելուց։ Նա հետևում էր ինձ, երբ իջնում էի սանդուղքից, փողոցումն էլ քայլ առ քայլ հետևում էր, իր ոսկրոտ մատները ահագին ձեռնոցների մեջ անցկացնելով։ Ամենևին տրամադիր չէի ընկերություն անել Ուրիասի հետ, սակայն Ագնեսի աղաչանքը հիշելով, առաջարկեցի նրան իմ մոտ գալ և մի բաժակ սուրճ խմել։
«Օ, ճշմարիտ, Մաստր Կոպերֆիլդ», ասաց նա, «ներեցեք, պիտի ասեի Միստր Կոպերֆիլդ, բայց հին սովորությունս հաղթեց. Չէի ցանկա, որ նեղություն կրեիք ձեր բնակարանը հրավիրելու ինձ նման մի խոնար մարդու»։
«Ամենևին նեղություն չեմ կրում, ուզում եք գալ», պատասխանեցի ես։
«Շատ կցանկայի, շատ և շատ», ասաց Ուրիասը կծկվելով։ «Դե ուրեմն եկեք»։
Ես ակամա էի կոպիտ խոսում, բայց նա կարծեմ դա չէր նկատում։ Առանց երկար զրուցելու ամենակարճ ճանապարով առաջ գնացինք, և այդ բոլոր միջոցին նա շարունակ իր ահագին ձեռնոցները մատների վրա էր քաշում։ Արդեն տուն հասանք, երբ նա դեռ քաշում էր։ Մութ սանդուղքով բարձրանալիս, ես նրա ձեռքից բռնեցի, որ նա գլուխը պատին չխփի։ Բայց նրա ձեռքը գորտի նման սառն էր և լպրծուն, և ես պատրաստ էի դեն հրել նրան ու փախչել։ Ագնեսը և հյուրասիրության պարտ քարքելեցին ինձ այդպես անել։ Պետք եղավ մինչև վառարանը առաջնորդել Ուրիասին։ Երբ մոմերը վառեցի, նա հիացավ իր առջև լուսավորված սենյակից։ Իսկ երբ սկսեցի սուրճ եփել մի հասարակ անագե ամանում, որի մեջ եփում էր և միստրի Սկրոպը, թեև այս անոթը իբրև ացիլվելու տաք ջրի աման, չպիտի սուրճ եփելու նպատակին ծառայեր, քանի որ իսկական թանկագին սրճամանը պահարանում ժանգոտում էր։ Ուրիասը այն աստիճան սքանչացավ, որ քիչ էր մնում սառը ջուրը նրա գլխին ածեի։
«Օ, միստր Տրոտուտ, ներեցեք, ուզում էի ասել միստր Կոպերֆիլդ»,
սկսեց Ուրիասը։
«Ես երևակայել անգամ չէի կարող, որ այսպես փառավոր կընդունեք ինձ.
Սակայն այս խոնար և չնչին վիճակիս մեջ գլխիս վրա այնքան անակնկալ բարիքներ են թափվում, որ ինձ մնում է միայն փառք տալ Աստծուն. Արդյոք լսացեք, Մաստր, այսինքն միստր Կոպերֆիլդ, որ դրությունս փոխվելու է»։ Նա նստել էր բազմոցիս վրա, սուրճի բաժակը նիհար ծնկների վրա բռնած, գթալը հանդարտ շարժելով։ Մինչ գլխարկը և ձեռնոցները հատակի վրա էին, իր կողքին։ Նրա մերկ կոպերով կարմիր աչքերը, որոնց արտևանուկները կարծես կրակից խանձվել էին, նրա դեպի ինձ ուղաց, բայց իբր թե վրաս չնայող անթարթ հայացքը, նրա ռունգերի ուռելը և սեղմվելը, նրա մարմնի ոտքից մինչև գլուխ օցանման գալարվելը տեսնելիս, զգում էի, որ ատելով ատում եմ նրան։ Զզվելի էր ինձ այդ մարդը, բայց ես դեռ այնքան ջահել էի, որ սովոր չէի զգացումներս թաքցնել։
«Գուցե արդեն լսել եք, Մաստր Կոպերֆիլդ, ներեցեք, Միստր Կոպերֆիլդ, որ վիճակս փոխվելու վրա է»,
նկատեց Ուրիասը։ «Այո, լսել եմ մի այդպիսի բան», ասացի ես։
«Ահա, ես գիտեի, որ այս բանը Միս Ագնեսին հայտնի է»,
ասաց Ուրիասը։
«Շատ ուրախ եմ, որ հայտնի է Միս Ագնեսին»։ «Օ, շնորհակալ եմ ձեզնից, Մաստր», կուզեի ասել Միստր Կոպերֆիլդ։
Կցանկանայի նրա գլխին խփել կոշկահանս։ Ես շատ զայրացա, որ նա Ագնեսի վերաբերյալ բան որսաց իմ բերնից, թեև այդ բանը չնչին էր։ Բայց ինքս ինձ զսպեցի և շարունակեցի սուրճս խմել։
«Ինչ լավ մարգարե եք եղել, Միստր Կոպերֆիլդ»,
շարունակեց Ուրիասը։
«Աստվածի, ինչ կանխագուշակ մարգարե. Հիշում եք արդյոք ձեր խոսքերը, թե գուցե մի օր ես Միստր Ուիքֆիլդի ընկերակիցը դառնամ, և մեր գրասենյակը այն ժամանակ Ուիքֆիլդ և Հիպ կկոչվի. հավանական է, որ մոռացած լինեք, բայց ինձ նման խոնար մարդիկ սովոր են դա գանձի պես մտքում պահել, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Այո, հիշում եմ մի այդպիսի բան,
թեև ճիշտ ասած չէի կարծում, թե գուշակությունս կկատարվի»։ «Օ, ով կարող էր կարծել, թե կկատարվի, Միստր Կոպերֆիլդ»,»
գոչեց Ուրիասը եռանդով։
«Գոնե իմ մտքով այդպիսի բան չէր անցել. լավ եմ հիշում, որ ես ինքս այն ժամանակ ձեզ ասացի, թե ես շատ խոնար ու չնչին մարդ եմ. Եվ հավատացեք, ինչ որ ասացի, այն էլ իրոք կարծում էի»։
Ուրիասը իր դեմքը չար հոգտությամբ կնճռոտելով կրակին էր նայում, իսկ ես նրան։
«Սակայն, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
սկսեց նա վերստին,
«երբեմն ամենահետին մարդն անգամ կարող է մի բարի բանի գործիք լինել. ես գոհ եմ, որ բարության գործիք եմ եղել Միստր Ուիքֆիլդի համար. եղել եմ ու դեռ կլինեմ»։ «Օ, ինչ պատվական անձ է նա, Միստր Կոպերֆիլդ, բայց և որքան անխոհեմ էր»։
«Ափսոս», ասացի ես և նույն րոպեին շեշտելով ավելացրի։ «Ամեն ինչի նկատմամբ անխոհեմ»։
«Ճիշտ այդպես, Միստր Կոպերֆիլդ»,
վրա բերեց Ուրիասը։
«Ամեն ինչի նկատմամբ և մանավանդ Ագնեսի նկատմամբ»։ «Դուք գուցե մոռացած լինեք, Մաստր Կոպերֆիլդ, ձեր ճարտար խոսքերը, բայց ես հիշում եմ, ինչպես մի օր ասացիք, թե ամեն մարդ պարտավոր է Միս Ագնեսին պաշտել, և որքան ես շնորհակալ էի այդ գեղեցիկ խոսքերի համար»։ «Անտարակույս մոռացած կլինեք այս բոլորը, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Ոչ», ասացի ես չոր-չոր։
«Օ, ինչ ուրախ եմ, որ չեք մոռացել»,
բացականչեց Ուրիասը։
«Որքան քաղցր եմ մտածել, որ իմ նվաստ կրծքի մեջ առաջին անգամ պատվասիրության կայծ վառողը դուք եղաք, և որ այս բանը մինչև այսօր չեք մոռացել. Օ, թույլ կտաք արդյոք դարձյալ միթաս սուրճ խնդրել»։
Այդ կայծի վերաբերյալ բառերը նա այնպիսի շեշտով արտասանեց, և արտասանելիս այնպիսի հրացայտ աչքով վրաս նայեց, որ ես ակամա սարսուռ զգացի զայրույթից։ Բայց սուրճ խնդրելը, որ բոլորովին ուրիշ եղանակով էր հայտնված, ինձ մեղմացրեց, և ես մի բաժակ էլ տվի նրան։ Այնուամենայնիվ ձեռքս դողում էր, սիրտս բաբախում։ Տեսնում էի, որ այդ մարդու հետ մաքարելու անզոր եմ, և տագնապով սպասում էի, թե ինչ բաներ դեռ կլսեմ նրանից։ Դժվար թե սրտիս հուզումը նրա աչքից ծածուկ մնար։ Ուրիասը լուռ նստած էր, Մեկ բաժակը խառնելով, մեկ սուրճից մի ումպ կուլ տալով, մեկ կզակը շփելով, մեկ կրակին նայելով, մեկ աչքերը շուրջը պտտեցնելով, մեկ ոլորելով և ստրկաբար գցնելով, և մեկ նորից սուրճը խառնելով և ըմպելով. Պարզ էր, որ նա ինձ է թողել վերսկսել խոսակցությունը։